nork bere modua dauka kantuak ulertzeko. Duela urte bi, Imanolen heriotza zela eta honela idatze zuen orduan ezaguna eta geroztik ezagunagoa den idazle batek. Aipuaren astea. Zeren etxekuek ematen dizuten besarkada itogarri horri uko egiten badiozu, zure kaskezurra ez den beste aterperik onartzen espaduzu, hilda zaude gurean. Horrek guztiak zera erakusten digu argi eta garbi. Batzuetan, hizkuntza gutxituei atxitutako kultura txikiek sektarismo dogmatiko ikaragarria erakusten dutela, kanon orokorrak ezartzen duena baino gogorragoa inondik ere. Hildo horretatik, maiz pensatu dut, Izagirreren nire euskaltasuna poema eder ark, urgentziezko errebizio bat behar duela ideiak eta terminoak gaurkotuta. Barka ezazue epitetoa, aipatu izana, ez deskontestualizatzeagatik besterik etzen. Nire euskaltasuna. Nire euskaltasuna baso bat da eta ez du zuaitz genealogikorik. Nire euskaltasuna dorre bat da eta ez du alostorrerik. Nire euskaltasuna bide bat da eta ez du zaldizkorik. Nire euskaltasuna lore bat da eta ez du aldarerik. Nire euskaltasuna itsaso bat da eta ez du almiranterik. Nire euskaltasuna liburu bat da eta ez du sotanarik. Nire euskaltasuna mundu bada eta ez du Amerikarik. Nire euskaltasuna berso bada eta ez du txapelarik. Nire euskaltasuna bekatu bada eta ez du mea kulparik. Zergatik errebisatu? Urgentziaz gainera? Ideiak eta terminoak gaurkotu? Oker espanago, nire du izena tituluak, etzen nire asmoa, euskaltasunaren modu bat inposatzea. Baina kantuak horixe dauka, inposatu egiten zaizkigu kantuak, nahi ez duguna ere kantari jartzen gaitu, toinu alai edo triste batean. Ez dut revisionismo poetikorik egingo, eta are gutxiago kantu batean, eta are gutxiago hildako kantari batek kantu bihurtu zuen letran. Baina egia da, euskaltasuna ez dela gauza higiezina.